Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міцкевич. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники понеделка 7 кастрычника. Александр Лукашенко еще до конца этого года может наведать Евросоюз. Американская чиновница заявила, что США могли бы поставлять палево для белорусской АЭС. Магерині не приїхало в Білорусь, бо в Україні не було Олександра Лукашенки. Про гэтые події більш подробязна після музичної паузи.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». Олександр Лукашенко ще до кінця цього року наведе Європейський Союз. При цьому міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей повідомив журналістам під час форуму «Мінський діалог».
Я сподіваюся, що в цьому році ми завершимо нормальний, повноцінний візит, в тому числі на пространство Європейського Союзу.
Ён дадаў, што візіт павінен быць не дзеля візіту. Яго трэба здзейсняць тады, калі ад гэтага візіту шмат залежыць у дыпламатычным, эканамічным і палітычным плане. Нагадаю, што Александр Лукашэнка не прыняў удзелу ў памятных мерапрыемствах да 80-годдзя з пачатку Другой сусветнай вайны ў Варшаве, куды быў сёлета запрошаны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Літве, верагодна, расчараваныя тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі не будуць умешвацца ў праблему беларускай атамнай станцыі. У Вільні з візітам цяпер знаходзіцца міністр энергетыкі США Рык Перы. Ён апаведвае літоўцам пазіцыю Вашынгтона. Перы параіў уладам Літвы, калі яны маюць пытанні наконт будаўніцтва беларускай АЭС, дамаўляцца з Беларусію міжнародным агенцтвам па атамнай энергетыцы. На прэсавай канферэнцыі у Рыка Перы спыталіся, ці пераканалі яго кіраўнікі Літвы, што АЭС у Беларусі будуецца без выканання ўсіх патрабаванняў бяспекі. Амерыканскі чыноўнік сказаў, што гэтае пытанне абмяркоўвалася, але ён сам асабіста на станцыі не быў і не паглыбляўся ў праблему. Цытую, не ў нашых мэтах весці перамовы аб будаўніцтве атамнай станцыі ў Европі, і я б сапраўды пакінуў бы гэта лідарам краіны і ў вядзенні перамоваў з беларусамі і МАГАТЭ. Конец цитаты. Намесніца Перы Рыта Баралноул таксама расчаравала літоўскі бок. Яна сказала, што Злучаныя Штаты заклікаюць Літву і Беларусь працягнуць зносіны і захаваць празрыстасць. Таксама яна звернула увагу на той факт, што рэактары, падобныя на той, які ўсталёўваецца на беларускай АЭС, бяспечна працуюць у свеце. У будучым паліва часткова маглі б пастаўляць і амерыканскія пастаўшчыкі паліва. Гэта ўжо робіцца на некаторых электрастанцыях у свеце, заявіла спадарня Рыта Баранол. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа выказаў спадзяванне, што ЗША актыўна ўступяць у дыялог з нашай краінай з мэтай забеспячэння бяспекі беларускай АЭС. У Вільні, нагадаю, па-ранейшаму лічаць, што АЭС у Астравецкім раёне будуецца з парушэннямі стандарту бяспекі і заклікаюць блакаваць імпарт электраэнергіі з гэтай станцыі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Верхоўная прадстаўніца Еўрапейскага саюза па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магерыні адмяніла свой візіт у нашу сталіцу, бо ў Беларусі ў гэты час не было Александра Лукашэнкі. Пры гэтым інтэрв'ю тэлеканалу АНТ заявіў еўракамісар па палітыцы добрасуседства і пытаннях пашырэння Еўрапейскага саюза Йохансан Хан. Цитую, у дачыненні да Беларусі я быў упэўнены, што мая калега, спадарыня Магерыні, будучы ў Беларусі ў гэтыя дні, працягне перамовы, але, на жаль, візіт не адбыўся, таму што прэзідэнт Беларусі таксама знаходзіцца не ў краіне. Канец цытаты. Як мы распавядалі, візіт у Мінск верхоўнай прадстаўніцы ЕС быў запланаваны на 4 кастрычніка. Аднак Александр Лукашэнка ў гэты час быў у Жытоміры на форуме рэгіёнаў Беларусі да Украіны. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зялінскім. Візіт Лукашэнкі ў Жытомір быў запланаваны да таго, як стала вядома аб прыездзе Магерыні у Мінск. Нягледзячы на тое, што сустрэча Магерыні і Лукашэнкі не адбылася, Йоханнес Хане выказаў надзею, што будзе падпісана як візавае пагадненне, так і пагадненне аб прыярытэтах партнёрства паміж Еўрапейскім саюзам ды Беларусю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Сёння каля гатэля «Марыот», дзе праходзіць форум «Мінскі дыялог», адбылася акцыя анархістаў. Некалькі чалавек у грыме Джокера разгарнулі расцяжку з лозунгам «Happy to live in dictatorship». «Мы шчаслівы жыць пры дыктатуры». Анархісты сталі каля выбарчага пікету, які зладзілі актывісты грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Адзін з удзельнікаў патлумачыў журналістам, што яны параўноўваюць цыркам сучаснае палітычнае жыццё ў Беларусі, у тым ліку і будучыя выбары.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошні навіна ў праграме «Петарда». Мастак Алексей Кузьміч прыйшоў на сваю выставу «Голым» з шыльдай Міністэрства культуры на палавым органе. Так ён пратэставаў супраць цэнзуры з боку Мінкульту. Перад акцыяй мастак выпіў таблеткі «Віагры», каб шыльда Мінкульту не звалілася. У сваім акаўнце на Фейсбуку мастак напісаў, што яго выставу у Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва ў сталіцы адцэнзуравалі. Цытую. Ідэя акцыі ўзнікла з прапановай Нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва арганізацыі маёй персанальнай выставы. На пытанне да кіраўніцтва цэнтра аб ступені цэнзуры ў сценах іх дзяржаўнай пляцоўкі быў атрыманы надзвычай інтрыгоўны адказ пра тое, што галоўнае, каб не было рэгіраваных фаласаў, бо курыруе выставу Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Вельмі дзіўна, што ў кампетэнцыі гэтага кантралюючага культуру і мастацтва органа ўваходзіць яшчэ і клопат пра кантроль за рэпрэзентацыяй першасных палавых прыкмет, напісаў у Фейсбуку мастак. Алексей Кузьміч патлумачыў, што яго акцыя скіравана на асвятленне праблем цэнзуры ў нашай краіне. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Сёння з вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.